Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil murselin emma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlu lukdete min lisani yafkahu kavli. Hamdolsun Allah'a tekdi, şeriksizdi, ebedidi, ezelidi. Ne doğub, ne doğulub, onun hiçbir tayı, beraberi, benzeri yoktu. Ve hamdolsun Allah'a ki o her şeyi əvəz edir, her şeyi onu əvəz etmir. Və həmd olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir. Və bir şeyin olmağını istədikdə ona yalnız ol deyir. Əmmə bəd, sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin və əhli beytinin və qiyamətə qədər onun yolunu davam etdirənlərin üzərinə. Müsəlman qardaşlar, Ramazan ayı ilə əlaqədar bugünkü toxunmaq istədiyimiz mövzu müsəlmanın boyunda olan haqlarıdır. Necə ki, bu mövzumuza Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhih bir hədisi ilə başlamaq istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, müsəlman üzərində 6 haqqı var. Birinci, qarşılaşdığı zaman salam vermək. İkincisi, dəvət olunduğu zaman, çağrıldığı zaman dəvətə icabət etmək. Üçüncüsü, nəsihət istədikdə nəsihət etmək. Dördüncüsü, asqırarkən əgər əlhəmdülillah deyərsə, yərhamuk Allah demək. Beşincisi, xəstələndikdə onu ziyarət etmək. Altıncısı və əgər dünyasını dəyişərsə, ölərsə, onun cənazəsində iştirak eləmək. Və salama gəldikdə isə, ümumiyyətlə salam Allahın adlarından bir addır. Salamatçılıq və əminəmanlıq bu kimi mənalar daşıyır. Salamın ən gözəl forması Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatü deməkdir. Salam verərkən, amma salamı alarkən ən azından salam necə verilibsə, eləcə də salamı qaytarmaq lazımdır. Əgər bizə biri Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatü deyərsə, bu insana və aleykum əssalam demək olmaz. Necə salam verilibsə, eləcə salamı qaytarmaq lazımdır. Necə ki Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur, biri sizə salam verdiyi vaxt onun salamını daha gözəl şəkildə və yaxud da verdiyi şəkildə qaytarın. Nisa surəsinin 86-cı ayəsi. Qarşılaşanda ilk olaraq salamla başlamaq, tanıdığın və tanımadığın, istər böyük, istər kiçik olsun, salamla başlamaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətindəndir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sünnətində, yəni salamla başlamaq sünnətində böyük bir təvazükarlığı vardır. Xüsusilə də kim salama başlayarsa, öz nəfsinin kibirini sındırmış olar. İki qarşılaşan adamın Allaha ən sevimlisi, Allah qatında ən xeyirlisi salama birinci başlayan kimsədir. Və insanların ən paxılı da salam verməyə paxıl olan kimsələrdir, yəni salam verməyən kimsələrdir. Və həmçini salamı yaymaq insanlar arasında islaha və məhəbbətə yol açır, insanın imanının artmasına və həmçinin imanının sabitlənməsinə səbəb olur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur, iman gətirmədikcə cənnətə girməzsiniz və bir-birinizi sevmədikcə də iman gətirmiş olmazsınız. Sizə bir-birinizi sevmək üçün bir əməl öyrədimmi, bir əmələ yönəldimmi? Səhabələr deyir, bəli, ya Rasulallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir-birinizin arasında salamı yayın. Hədisi İmam Müslim rəvayət edib. Və sələflər buyurur ki, gözləmə ki, tanıyasan, aran yaxşı olsun, ondan sonra kiməsə salam verəsən. Salam ver ki, ola bilsin ki, böyük xoşbəxtliklər, islahlar və tanışdıqlar sənin o salamın altında gizlənsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm yenə bir hədisdə buyurur, Ey insanlar, selamı yayın, qohumluq əlaqələrini birləşdirin, insanları yedizdirin, insanlar yatmışkən gecə namazı qılın və əmin amanlıqla cənnətə girin. Yəni bu əməllərin insana rahatçılıqla cənnətə girməsinə səbəb olacağını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə buyurur. Hədisi də İmam Müslim rivayət edib. Həmçini alimlər gətirir ki, salam verdikdən sonra, İslami salam verdikdən sonra axşamın xeyir və yaxud sabahın xeyir belə ifadələr işlətməkdə heç bir bəhis yoxdur. Və müsəlmanın ikinci haqqı necə ki hədisdə keçdi, əgər dəvət olunarsa, dəvətə icabət eləməkdir və xüsusilə də əqiqlərə, toylara və mühüm səbəbi olan elə bir məclislərə. Başqa bir hədisdə, Əbu Davudda keçən səhih bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çağırdığınız zaman, dəvət olunduğunuz zaman icabət edin. Əgər heç bir şəri üzr olmadan belə bir məclisləri tərk eləmək, müsəlman qardaşın haqqına girməkdir. Üçüncü haqqı gəldikdə isə müsəlmana qarşı boyunda olan haqlardan bir də nəsiyyət istənildiyi zaman qarşı tərəfi boş göndərməməkdir. Əgər müsəlman qardaşın səndən bir iş barəsində məsləhət, nəsiyyət istəyərsə, özünə istədiyini başqasına da istəmiş kimi ona nəsiyyət et. Öz nəfsinə rəva bilmədiyini də ona rəva bilmə, zərərli məsələdirsə çəkindir. Əgər gözəl bir işdirsə onu yönəlt, əgər qarışıq bir məsələdirsə bu barədə ona açıqlama ver. Həmçinin dini məsələlərə gəldikdə isə bu məsələlərdə nəsihət istənilib də nəsihəti tərk etməyin məsuliyyəti Allah subhanahu taala qarşısında daha ağırdır və xüsusilə də əgər bir adamla necə müamilə eləmə barəsində səndən soruşulursa, dində hər hansı məsələ barəsində səndən soruşulursa və yaxud evlilik barəsində səndən soruşulursa və ümumiyyətlə nəsihət edən adam Allah subhanahu ta'alanın bu ayəsini yaddan çıxartmamalıdır. Allah subhanahu ta'ala Maidə surəsi 8-ci ayda buyurur ki, bir qövmə olan kinki durətiniz sizi ədalətli hökum verməkdən yayındırmasın. Və lə təcrimənəkum şənənə qovmin alə əllə tədirun. Bu, nəsihət edən insanın sifətlərindən olmalıdır. Və ümumiyyətlə, din davamiyyətli bir nəsihətdir. Ümumiyyətlə, bir insana dini başa salmaq üçün müəyyən miqdarda gün, vaxt təyin edib, sonra onu tərk etmək olmaz. İmkan dairəsində hər bir məsələdə olduğu kimi, dini məsələlərdə də bir işi sona və axıra çatdırmaq lazımdır. Və ümumiyyətlə, insanın davamiyyətli nəsihətə ehtiyacı var. Çünki insan davamiyyətli günahlar işlədir. Davamiyyətli günahlar içərisində olduğu üçün onun davamiyyətli nəsihətə ehtiyacı var və bir günün qazancı normalda bir və ya bir neçə gündən o tərəfə çatmırsa və yadınızda saxlayın ki, bir mövzə də, bir xütbə də müəyyən vaxta kimi insanın imanı baxımdan idarə edir. O da əgər sənin o xütbən və yaxud dərsin və yaxud mövzən o insanın damarına düşərsə. Dünyavi məsələlərdə bizi tərk edən nəfsimizin arzularını həyata keçirtmək üçün verdiyimiz mübarizənin heç olmasa yarısını və yaxud üçdə birini və yaxud beşdə birini imanımızı suvarmaq üçün verməliyik. Əgər belə etsək, inanın, bunun böyük səmərələrini, elə bir nəticələrini Allahın izni ilə öz həyatımızda görmüş olaraq. Necik sələflərdən biri buyurur, insan kasıbçılıqdan qorxduğu qədər cəhənnəmdən qorxsaydı, kasıbçılıqdan qaçdığı qədər ki səbəblərdən tutur, cəhənnəmdən qaçmaq üçün tutsaydı, o insan əminamanlıqla gedib hara düşərdi? Cənnətə düşərdi. Ona görə də alimlər deyir ki, səni tərk edən nəfsün, bunu barədə verdiyin, bunun üçün verdiyin mübarizənin heç olmasa sənə vəfalı çıxacaq imanın üçün heç olmasa yarsın və yaxud üçdə birin və yaxud beşdə birin ver. Və ümumiyyətlə, nəsihətdən söhbət düşmüşkən, ən faydalı nəsihətə gəlincə, ən faydalı nəsihət insanın həyatında hər bir insanın öz-özünə elədiyi nəsihətdir. Çünki insan öz-özünə elədiyini heç kimsə onu edə bilməz. Və insan, insanın öz halını ondan daha yaxşı heç kimsə dərk edə bilməz. İnsanın özünə verdiyi faydanı heç kimsə ona verə bilməz. Bu nəsihət də, bu, elə bir ki, bu üslub nəsihət etməkdə birinci mərhələdir və birinci mərhələni də elə bir ki, buraxıb, üstündən atlanıb ikinci mərhələyə keçmək olmaz. Nəsihətdə də mərhələlər gəlir. Ən birinci, ən faydalı nəsihət insanın özü-özünə olan nəsihəti də özü üçün can yandırmasıdır. Və ondan sonra ikinci mərhələ gəlir. İkinci mərhələ də kiminsə sənə nəsihət eləməsidir. Və necə ki, sələflər buyurur, öz-özünə kömək etməyin kimsəyə başqalarının yardımı bir fayda verməz. Bir də insanın özünə nəsihət etdiyi zaman diqqətli olması lazım olan məsələlərdən biri də odur ki, insanın konkret əgər xəstəliyi nədirsə, ona uyğun dərman axtarmalıdır. Əgər bir insanın qadın problemi varsa, gedib riba ilə əlaqəli dərslərə qulaq asmasın. Bu məsələ çox mühüm məsələdir. Neçə dəfə də buna toxunuruq, bu yeri gəldi, yenə təkrar-təkrar toxunuruq burada. Riba ilə əlaqəli, faizlə əlaqəli dərslərə qulaq asmasın. Və yaxud kimin ticarətdə, məsələn, halal-haram məsələlərində problemi varsa, gedib əxlaqla əlaqəli dərslərə qulaq asmasın. Və burada elə bir ki, şeytan insan ən mühüm, ən vacib olandan yayındırmaq üçün başqa-başqa əməllərlə, salih əməllərlə insanı məşğul edir. Və bütün bu səbəblərdən doğru düzgün yapışılarsa, doğru düzgün tutularsa, tutulduqdan sonra əlavə yardım kimi insan öz qardaşına müraciət edə bilər. Müraciət etməsində Allahın izniyinə heç bir bəhs yoxdur. Necə deyərlər? Allahın izniyini axtaran tapar. Allahdan ümitsiz olmaq lazım deyil. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: Kim bizə qovuşmaq üçün, bizə yaxınlaşmaq üçün və yaxud günahları tərk etmək üçün doğru düzgün mübarizə apararsa, biz onu öz yolumuza müvəffəq edərik. Ənkabut surəsi 69-cu ayə. Həmçinin sələflər buyurur ki, yəni Allah Subhanahu taala çalışan hər kəsə verir. Yetər ki, insan tənbəl olmasın və Allah Subhanahu taala izindən dirənsin, çalışsın, Allah Subhanahu taala verəcək. Həmçinin sələflər buyurur ki, 4 şey var ki, Allah onu qarşılıqsız buraxmaz. Birinci, Allah Subhanahu taala yolunda axıdılan qan. Əgər kim Allah yolunda vuruşarsa, qan tökərsə, inşallah onun qanı, hətta müsəlmanlar o müharibəni itirsələr belə, odursalar belə, o insanın qanı Allahın izniyə hədər getməz. İkincisi, yorğunluq. Kim Allah üçün yorularsa, istər elm tələb etməkdə, istər müsəlmanların ehtiyacını görməkdə, istər xüsusilə Ramazan ayında bu iftar məclisləri ilə əlaqədar yer yığış eləməkdə, Allah subhanahu taala bu insanların əcrini ihmal etməz, bunların əvəzini verər. Və üçüncüsü, Allah subhanahu taalanın xüsusilə əvəzsiz buraxmadığı anlardan biri də yuxusuzluqdur. Yəni, kim elə bil ki, Allah üçün elm oxuyarsa və yaxud müsəlmanların ehtiyacını həll eləmək üçün ora-bura sağa-sola qaçarsa və bu səbəblə də yuxusuz qalarsa, Allah subhanahu taala onun əvəzini verər və ümumiyyətlə yuxusuz gözlərin mənziləsi Allah subhanahu taala qatında çox üstündür və yuxusuz gözlərin mənziləsi Allah subhanahu taala qatında elə bir ki, ağlayan gözlərdən sonra ikinci gələn gözlərdir. Və sonra dördüncüsü göz yaşları. Allah subhanahu taalanın qarşılıqsız buraxmadığı anlardan biri də insanın ağladığı anlardır. Və göz yaşları bir səmimiyyət işarəsi olduğu üçün çox vaxt ona şeytan girişə bilmir. Necə ki, keçən dərslərimizdə xatırladıq, şeytan Allah subhanahu taala deyir ki, ancaq sənin ixlaslı və səmimi qullarından başqa. Qulların istisna olmaqla. Və burada da nəzərdə tutulan çox vaxt gizlində axıdılan göz yaşlarıdır. Cəmaat içərisində axıdılan göz yaşlarına gəldikdə isə bu göz yaşları, bu göz yaşlarında ixlas da ola bilər və bu göz yaşlarına şeytan da vəsvəsə verə bilər. Şeytan qarışa bilər. Necə ki, sələflər buyurur, ən tez quruyan şey göz yaşlarıdır. Və həmçini buyurur ki, insanın qəlbinə iki şeylə daxil olmaq olur və insanı iki şeylə ələ almaq olur. Biri qəhqəhə, ikincisi də göz yaşları. Və ümumiyyətlə, bu dörd şey qısadaladıq. Allah subhanət hala hər çalışana verir. Yetər ki, səbəblərdən doğru düzgün yapışsın, Allah subhanət hala verir. Hətta ola bilsin ki, insan qan axtsın, amma ki, müsəlman olmasın. Necə ki, tarixdə belə şeylərin şahidi olmuşuq, müşriklər əziyyət çəkiblər, qazanıblar. Və həmçinin istər yorğunluq olsun, yuxusuzluq olsun və bu günümüzdə məsələn nə qədər alimlər var, heç İslamdan deyil, dünya alimləri əziyyət çəkiblər institutlarda, orada, burada, kimyada, fizikada nələr-nələr icad ediblər. Göz yaşlarına gəldikdə isə göz yaşları səmimiyyət işarəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, məzlumun duası ilə Allah subhanət hala arasında heç bir maniyə yoxdur. Heç bir pərdə yoxdur. Hətta sələflərdən gəlir soruşurlar ki, kafir olsa belə, hətta deyil kafir olsa belə. Çünki duanın ruhu, o duanın canı orada daha güclüdür. O da nədir? O an insanın Allah subhanahu ta'alaya var elə bir ki, səmimiyyəti ilə insanın Allah subhanahu ta'aya bağlanmasıdır. İnsanın hər yerdən əli üzülür məzlumun. Bir dənə ümidi qalır Allah subhanahu ta'alaya. Və bu da duanın ruhu da burada çox qüvvətli olduğu üçün hətta o bir şərtlər belə müsəlman olmaq və yaxud buna bənzər məsələn haram yemək və yaxud bu şərtlər belə görsən ki, burada aktiv olmur. Ona görə səmimiyyət məsələləri çox ciddi məsələlərdir. Əgər Allah subhanahu ta'ala kafirə verirsə, şək yox ki, əgər müsəlman bu sifətlərlə sifətlənərsə, Allah subhanahu ta'ala onlara sözsüz ki, verər. Və xülasə, bu dünyada insanların çoxu ağlayır, kimi malı, pulu, ticarəti və yaxud sevgilisi, məşuqəsi üçün ağlayır, kimlər də günahları üçün ağlayır. Kiminin göz yaşları insanı Allahdan uzaqlaşdırır, kimindəki göz yaşları insanı Allah subhanahu taalaya yaxınlaşdırır və bu məsələdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi ilə son qoyaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, əməllər nəyə görədir? Niyyətlərə görə. Və müsəlmanın boyda olan dördüncü haqqı isə asqıran andır. Asqırmaq Allahın qulu üzərində olan bir nemətidir. Asqırmağın faydaları barəsində tibbdə elə bir ki, bir çox mövzular yazılıb. İnsan beyninə nə qədər xeyri var. Və bu, böyük nemətdən sonra şəriətdə gəlib ki, insan Allah subhanahu ta'ala şükr əlaməti olaraq əlhəmdülillə desin. Və əgər kimdir əlhəmdülillə deyərsə, ona cavab olaraq qarşı tərəf boynuna haqdır ki, yarhamuk Allah desin. Və yarhamuk Allah'a mənası Allah subhanahu ta'ala sənə rəhmət eləsin. Bu deməkdir. Və kim də yarhamuk Allah deyərsə, o əlhəmdüllə deyən insanın yenidən ona bir cavab verməsi lazımdır. O cavab da ki, əlhəmdüllə, yarhamuk Allah, o insan tezdən deyir ki, yəhdiyəkumullah, o yüslih bələkum. Allah subhanət Allah sizi doğru yola yenətsin və işlərinizi elə bir səhvana salsın. Və bu duanı da demək nədir? Qardaşlar, sünnədir. Və əgər kim asqırarkən əlhəmdülillah deməsə, o insan elə bil ki, iki şeydən özünü məhrum eləmiş olur. Birincisi, Allah subhanahu ta'alanın verdiyi bu nemətə qarşı o insan şükür eləmir. Allah subhanahu ta'ala halbuki buyurur, kim şükür eləsə, ona olan nemətimi artıraram. Və həmçinin bu insan özünü müsəlmanların gözəl duasından məhrum edir. Və eləlik bununla kifayətlənirik. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və səhbihi və səlləm.